Rojo 1, 2, 4.
Saluton!
Vi auscultas Aronon.
Kai Carlinan.
El Vancouvero, Canado.
Jen estas Radio Verda.
En tiu ĉi nia 124 programo, vi aŭdos la jenajn erojn.
Francio faros leĝon kontraŭ idealigo de maldikegeco.
Argilo kaj la Esperanto-rondo de Otavo prezentos intervjuon de Benjameno pri la ludo Trovu la ringon perditan.
12,000 lerneanoj ĉirkaŭ brakis por rompi rekordon.
La sekva en la serio Grandaj pensoj paŝe al la fina venko.
Abelisto prizorgas abelajn animojn.
Kaj je la fino, Martin kaj la talpoj kun lakto kaj miel.
A iris a la sur, pokesis la luz.
La franca registaro pretas fari legion por malpermesi che oni idealigu maldikegecon. La proponata legio aplikiĝus al modmagazinoj, reklamistoj kaj retejoj. Tiu kiu kulpas inciti aliajn senigi sin de nutraĵo je troa grado, atendus enprizonigon kaj monpunon de ĝis 30,000 euroj. Francaj leĝfaristoj kaj anoj de la modindustrio subskribis nedevigan charton por progresigi pli sanajn ideojn pri korpoformoj. Pasintjare, Hispanio malpermesis maldikegajn modelojn en ekspozicioj. En marto, la itala registaro lanĉis milion-eŭran kampanjon kontraŭ kreskanta epidemio de manĝadrilataj malsanoj, en lando konata pro siaj modindustrio kaj modkonscienco. La projekto celas lernejojn kaj amaskomunikilojn, kaj donas konsilojn por magazinoj, televido, radio kaj interreto por malinstigi idealojn pri maldikega beleco.
Saluton Arono kaj Carlina, raportas Argilo el Otavo, Kanado, kie anto du semajnoj renkontiĝis nia loka klubo por lerni de nia plej juna membro Benjameno pri reta ludo kiu lastatempe aperis. La ludo estis kreita de la konata ludkreistino Jane McGonigal, kaj en ĝi Esperanto ludas gravan rolon. Jen estas elĉerpaĵo el la prezento de Benjameno.
La ludo fakte nomiĝas Trovu la ringon perditan, kaj jes, la titolo estis originale esperantlingva. Kaj McGonigal do la iniciatinto maldetale anoncis por sia blogo ke kunlabore organizis kun ŝi la ludon kaj McDonald's kaj la internacia komitato de la olimpiaj ludoj. So unu monaton antaŭ ŝia anaŭco, la 3 de februaro venis signo ke tiu ĉi projekto estis jam delonge evoluanta. Kelkaj konataj pintaj ludantoj de ludoj dise en la mondo ricevis per ordinara posto pakaĵojn, kiuj enhavis fatan pilkon afiŝon de la antverpenaj olimpikoj en 1920. Kaj postkartojn kun fotoj pri la samaj olimpikoj. Kaj surdorse de la postkartoj estis etaj mesaĝoj intencataj estigi scivolemon. La 30 de marto trovu ŝin, aŭ la 24 de aŭgusto 2008 savu la mondon, aŭ vi estas nun malkovronta sekreton, kiun iu kaŝis dum tre longa tempo. Do ankaŭ provisita estis pliko kun la adreso de la retsituo findthelostring.com, kiu ekfunkciis je la 3 de marto. Tiun saman tagon sur la retejo aperis filmeto detalante bizaran situacion. Sin prezentis virino nomita Ariadne, kiu petis ŝian asiston trovi ŝian veran identecon. Laŭ ŝiaj pretendoj, ŝi vekiĝis sole meze de majeskaba labirinto en Sudafriko, superante pro amnesio. La doctoroi qui supposedly examenis sin pasis sian fysica staton estimerige bona, comparinda ecce al più de Olympia atleto. Sed, sendube la ple strange indico de sia perdita identezzo estis la tatuajo esperantlingva surbrachte, trovu la ringon perditan. Post ne longe ridelligis che Ariadne ne estis la sola individuo spertante problemum tian. Cien aliae do entute ses amnesiuloi, ciu de diversa lando travivis identan ocasajon, inclusive de la tatuajo. Cae establinte contactoratum inter si, la geamnesiuloi ancao aligis alla infanserciu interreta, luctante contrao la forta lingua barilo, con la spero trovi ainan indicum pri ilia entavae vivoe. Cae felice la rolo de Esperanto ne estis limigita sole al più de obscura tatuajo. La intrigo dalla ludo de poscia un nuo monato faricis considere pli complica volentaue, cae nun inter practicas elementoi de quantuma fisico, continenta tribo, cae helena mitologio. Actuale la ludantoi cies in tuta numero iam estas atinginta 150,000 homo in tut monde, focusa sia metadon alla localizo de chapitroi el centiara codexo, verkita plene en Esperanto, kiu explicas al si sian taskuen, kaj jam stariĝas platoro da lokaj grupoj, kiel mi jam esis, dediĉitaj al decifrado kaj amasa tradukado de la codexo. Esperantistoj speciale ludas integran rolon, kvankam ili certe konsistigas nur minoritaton el la ludantaro. Kaj ĉiuj indikoj montras, ke la ludo kulminos sinkrone kun la olimpiaj ludoj. Pli ol iam antaŭe, Esperanto tenas la atenton de kolosa aŭdienco ligita per la financa subteno de unu el la plej vastaj konataj firmaoj en la mondo, do McDonald's. Sed spite tion, ci nur malgranda procento da activae movedanoi laboras crei fortan positivan impreson per nia fresha barbo potenzialo. Vole ne vole Esperanto estis trenita alla podio por audigi gian vocion alla mondo, nu kia maniere la via opinio ni agu.
Tio ja estas interesa demando, kaj mi esperas, ke la aŭskultantoj de Radio Verda pripensos ĝin kaj eble eĉ pli profunde konatiĝos kun la ludo mem. Kiel kutime, nia klubo ne nur serioze diskutis, sed ankaŭ iom amuziĝis.
Sed ĉu oni ne povas suspekti, ke mi trovas normale, kiam oni perdas aferon, mi ofte trovas ilin sub la fotelo. Kaj finfine ĉu ne povas esti, ke oni ĉi simple lasis la ringon sub la fotelo, ĉu ne?
Fakte neniu vere scias ĉu temas pri fizika ringo, ĉu pri metafora ringo, do ĉu laŭ via profesia profesora opinio ĉu eblas perdi metaforan ringon?
Oh yes, oni perdas ĝin kaj normale ni trovas ĝin sub metafora fotelo.
Tio estas jam tio, kion ni preparis por vi ĉifoje, sed ni volonte sendos pliajn kontribuojn estonte.
Nome de la Esperanto-rondo de Otavo, mi salutas Radion Verdan, kune kun Yves,
Bruce,
Danielello,
Camaro,
Jeffrey,
Mason.
Da studantoj de dek altlernejoj en Otavo, Kanado, klopodis fari mondan rekordon pri la plej granda ĉirkaŭbrako. Ankaŭ multaj instruistoj kaj gepatroj partoprenis en la brakumego por kolekti pli ol 150,000 dolaroj por lokaj karitataj fondusoj. Unu lernejo en Otavo realigis la ideon en 2004. Kiam partoprenis pli ol 4,000. grupo de usonanoi poste rompis tiun rekordon, do ciare la lerneo invitis naŭ aliajn lokajn lerneojn por la nova klopodo.
Granda etento, pace alla fina vengo. Kundetle.
La socio ofte pardonas la crimulon, neniam la revulon. Oscar Wilde, 1854 ĝis 1900.
Religiema abelisto en Serbio comencis fari abelejoin lau formoi de malgrandegai monaĥejoj kaj preĝejoj, ĉar, lau li, ankaŭ abeloj havas animojn. 30-jara Slobodan Jeftić, farante siajn specialajn abelejoin, kunigas la du grandajn amojn en sia vivo, abelprizorgadon kaj religion. Li diras, ke li ne nur prizorgas la abelojn kaj lian mielon, sed ancau iliaen animoen.
Ni core dankas pro via subteno.
Se vi havas artikolon au anonson, au tekstan au vocian, sendu gin al ni por eventuala inclusivo en venonta el sendo. Nun mi presentas la canton Lacto kai Niel, de Martin kai la Talpoi.
Mi nomigas Carlina?
Kaj mi estas Arono.
Ĝis la realdo.
Mi imagis ke vi ĉeestos, kiam mi vere aspektas, kaj kiam kreskas malapreco, kiam ĉio perfektas, se en la koro vi